างงานเฉลิมฉลองใหญ่แห่งปีพลุไฟพะเนียงที่หวังสร้างสีสันสวยงามฉับฉายบนท้องฟ้าทว่าความสวยงามที่ทุกสายตาอยากเห็นกลับกลายเป็นหายนะที่ไม่มีใครคาดถึงค่ะจากโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญนำไปสู่วิทยาการด้านแพทย์สมัยใหม่กับการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในสยามค่ะวิธีการที่คนในยุคสมัยนั้นไม่เชื่อว่าจะรักษาคนได้อาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปเมื่อเกือบ200ปีก่อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญเหตุการณ์ในงานเฉลิมฉลองบุญใหญ่ณวัดหลวงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีวัดแห่งนั้นคือวัดประยุรวงศาวาสหรือที่ชาวบ้านในยุคนั้นเรียกกันติดปากว่าวัดรั้วเหล็กสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหมโดยท่านได้มอบที่ดินส่วนตัวซึ่งเดิมเป็นสวนกาแฟมาสร้างเป็นวัดจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2479ค่ะส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดรั้วเหล็กนั้นมาจากลักษณะของกำแพงวัดบางส่วนที่ทำจากรั้วเหล็กนั่นเองค่ะซึ่งกำแพงหรือรั้วเหล็กดังกล่าวตามประวัติเล่านะคะว่าได้มาเมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สั่งรั้วเหล็กสีแดงมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะโดยการนำน้ำตาลทรายซึ่งเป็นสินค้าของสยามที่ยุโรปต้องการมากในสมัยนั้นไปแลกมาด้วยอัตราน้ำหนักต่อน้ำหนักค่ะคือเหล็กหนักเท่าใดน้ำตาลทรายก็หนักเท่านั้นรั้วเหล็กนี้มีความสูงประมาณ3ศอกเศษหรือราว150เซนติเมตรกว่าค่ะลวดลายเป็นอาวุธโบราณประกอบด้วยดาบหอกขวานซึ่งเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากในยุโรปการสั่งนำเข้านี้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อส่งใช้ล้อมรั้วสถานที่ต่างๆในพระบรมมหาราชวังค่ะทว่ารัชกาลที่3ทรงไม่โปรดรั้วแบบดังกล่าวเหตุนี้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์จึงขอรับพระราชทานนำรั้วเหล็กเหล่านั้นมาถวายวัดซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2375พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดประยุรวงศาวาสนอกจากชื่อวัดรั้วเหล็กที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากแล้วยังมีประโยคคำสร้อยพูดคล้องจองกันที่บอกถึงจำนวนอาวุธบนรั้วเหล็กว่าขวาน 30,000 ปืน 3 กระบอกหอก 300,000 อีกด้วยค่ะ
ปมมือกับแม่ที่ปกชื่อหวานครับแหละแม่ฟัง
โดยงานเฉลิมฉลองสมโภชการสร้างวัดประยุรวงศาวาสที่จัดขึ้นในวันขึ้น7ค่ำเดือนยี่จ.ศ.1198ปีวอกตามปฏิทินไทยหรือเทียบตามปฏิทินสากลตรงกับวันศุกร์ที่13มกราคมปีพุทธศักราช2479ค่ะมีขุนนางยศสูงระดับสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าของงานแน่นอนว่างานประจำปีในปีแรกนี้ทางวัดมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะสมฐานะวัดหลวงที่ได้รับพระราชทานนามภ ายในงานนอกจากมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าจำนวนมากแล้วนะคะสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้และถือเป็นธรรมเนียมของงานวัดคงหนีไม่พ้นการละเล่นและมหรสพต่างๆค่ะที่ทางวัดสรรหามาแสดงเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยเฉพาะมหรสพจำพวกแสงสีอย่างพลุตะไลไฟพเนียงดอกไม้เพลิงที่นานทีปีหนชาวบ้านจะได้ชมกันสักครั้งหนึ่งค่ะยามที่มีเทศกาลงานประเพณีหรืองานวัดเช่นนี
้เอ้าอีเพื่อนอีผินค่ำนี้วัดรั้วเหล็กเขามีงานสมโภชใหญ่พวกเองรีบไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวงามๆเดี๋ยวข้าจะพาไปงานวัด
พ่อจ๋าฉันอยากดูพลุตะไลไฟพเนียงเขาว่าสีสันมันงามนัก
นั่นสิจ๊ะนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้เห็นพ่อพาพวกฉันไปดูด้วยนะจ๊ะ
ไปสิวะข้าก็อยากดูของพันนี้ต้องเป็นงานใหญ่จริงๆถึงจะได้เห็นกันนะพวกเอง
หลังอาทิตย์อัสดงท่ามกลางสายลมเย็นที่พัดแผ่วเบาในช่วงฤดูหนาวคงเป็นบรรยากาศที่เชิญชวนให้ผู้คนมากหน้าหลายตาพากันอุ้มลูกจุงหลานมาเดินเที่ยวงานวัดประยูนกันอย่างคลึกครื้นค่ะและเวลานั้นคงไม่มีใครรู้เลยว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วอึดใจข้างหน้าจะเกิดเหตุวิปโยคที่กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
ไอ้จ้อยอย่ามัวชักช้าไหนล่ะเชื้อไฟส่งมาเร็วข้าจะได้จุดไฟพระเนียงให้ชาวบ้านเขาดูกัน
นี่ขอรับพระอาจารย
์เอ็งเห็นไหมว่าคนเขามารอดูกันแน่นแล้ว
ณบริเวณหอกลองในยามนี้สายตาของผู้คนจำนวนหนึ่งต่างจับจ้องมาที่ไฟพเนียงทั้ง3กระบอกซึ่งตั้งปักอยู่กับพื้นดินอย่างมั่นคงแล้วค่ะอีกประเดี๋ยวพวกเขาก็จะได้ชมความสวยงามแห่งสีสันดอกไม้เพลิงแต่หลังจากที่ดินดำเริ่มติดไฟแทนที่ไฟพเนียงจะปลดปล่อยความสวยงามให้ผู้คนที่กำลังรอชมอย่างใจจดใจจ่อได้เห็นประกายแสงสีสันที่พุ่งขึ้นสู่นภาอากาศมันกลับแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงค่ะ
แย่แล้วลูกระเบิด
พร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นจนบางคนถึงกับหูดับในทันทีและความโกลาหลก็ลุกลามขึ้นในพริบตาด้วยอนุภาพความรุนแรงจากการระเบิดทำให้เกิดเป็นหลุมกว้างถึง4ศอกหรือราวๆ2เมตรค่ะมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ8รายและมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากแรงอัดระเบิดที่ขยายอำนาจทำลายล้างออกไปทุกทิศทุกทางนี้ไม่เพียงสร้างความพินาศเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างโดยรอบเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเศษสะเก็ดชิ้นส่วนต่างๆปลิวกระเด็นว่อนกระจายไปทั่วสารทิศบางชิ้นถึงกลับปลิวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปตกยังฝั่งพระนครเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งเสียงกัมปนาทที่ดังกึกก้องราวฟ้าถล่มของมันยังดังสะท้านไปไกลถึงหูผู้คนที่อยู่ห่างออกไปให้ได้รับรู้ถึงเหตุร้ายครั้งนี้ค่ะ
อีเพื่อนอีผินพวกเองอยู่ไหน
ฉันเจ็บช่วยฉันด้วยช่วยด้วย
ตรงนี้มีคนเจ็บใครก็ได้มาช่วยกันที
หัวฉันแตกช่วยฉันด้วย
ท่ามกลางม่านควันแผ่ปกคลุมฝูงชนที่กำลังวิ่งหนีตายกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางนั้นคงเป็นความสับสนโอลหม่านจนยากที่จะแยกได้ว่าใครเป็นใครค่ะด้วยทุกคนต่างอยู่ในอาการตกใจเสียขวัญกันสุดขีดจากเหตุระทึกครั้งนี้หลังเหตุการณ์เริ่มสงบลงคำถามที่ทุกคนอยากรู้คงหนีไม่พ้นไฟพะเนียงเกิดระเบิดตุ่มตามขึ้นได้อย่างไรอ ด้วยไฟพเนียงนั้นจัดเป็นดอกไม้เพลิงหรือดอกไม้ไฟประเภทหนึ่งค่ะทำจากกระบอกไม้ไผ่บรรจุดินดำใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่อถือเป็นการเล่นหนึ่งที่มีมานับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลค่ะตามหลักฐานมีปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเล่าไว้ว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเบียดกันเข้าดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุโขทัยมีดังจักแตกถอดเป็นใจความสำคัญได้ว่าสุโขทัยมีผู้คนมากมายเบียดเสียดเข้ามาชมการแสดงเผาเทียนเล่นไฟในเขตพระราชฐานกันอย่างเนืองแน่นค่ะซึ่งคำว่าเล่นไฟนั้นหมายถึงดอกไม้เพลิงนั่นเองค่ะต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์มีการใช้คำว่าดอกไม้เพลิงแทนคำว่าเล่นไฟโดยพบคำดังกล่าวเขียนไว้ในเอกสารโบราณค่ะอย่างหนังสือบุญโนวาทคำฉันที่มีส่วนหนึ่งเล่าถึงการจุดดอกไม้เพลิงในงานมหรสพสมโภชพระพุทธบาทตามราชประเพณีเป็นที่รู้กันดีว่าจีนคือชาติแรกที่ประดิษฐ์ดอกไม้ไฟได้มาตั้งแต่เมื่อราว 2,000 ปีก่อนทว่าบรรพบุรุษไทยเราก็มีภูมิปัญญาในเรื่องนี้ไม่ต่างจากชาติอื่นๆค่ะดอกไม้เพลิงนั้นมีส่วนผสมสำคัญหลักๆคือฐานไม้ดินประสิวและกำมะถันค่ะที่นำมาผสมกันตามอัตราส่วนแล้วบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เป็นกระบอกดินเชื้อเพลิงซึ่งสีสันและรูปแบบจะมีการออกแบบและใช้วัสดุอื่นๆประกอบแตกต่างกันออกไปค่ะตามแต่ละชนิดของตัวไฟและตามที่ช่างแต่ละคนจะคิดรังสรรค์ขึ้นมาเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สูตรการผสมดินปืนหรือดินดำในยุคนั้นจะถือเป็นสุดยอดความลับที่ช่างผู้ประดิษฐ์ดอกไม้เพลิงไม่ยอมแพร่งพรายให้ใครรู้อีกทั้งอาชีพช่างทำดอกไม้เพลิงเป็นงานที่แทบไม่มีคนทำและสืบทอดค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ยากต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและงานที่เสี่ยงเพราะว่าดอกไม้เพลิงถือเป็นวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอย่างหนึ่งค่ะที่หากแม้นประมาทมันก็พร้อมที่จะตูมตามฆ่าชีวิตคนได้ทุกเมื่อเมื่อสูตรการทำดินดำเป็นความลับอีกทั้งช่างที่ทำอาชีพนี้ก็มีน้อยนักเช่นนั้นการที่ไฟพเนียงระเบิดสนั่นกลางงานสมโภชของวัดหลวงครั้งนี้สาเหตุจะมาจากความประมาทหรือมีใครบางคนตั้งใจทำให้มันเกิดกันแน่ยังมีเงื่อนปมใดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุวิปโยคบ้างหากเปรียบไฟพเนียงเป็นเพียงคลังแสงขนาดย่อมแต่ความพินาศสูญเสียนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ค่ะกระบวนการคลี่คลายปมคดีจึงเร่งมือเริ่มสาวหาสาเหตุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจากการสืบสวนพบว่าหลังทางวัดรับโจทย์ให้จัดเตรียมมหรสพต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำดอกไม้เพลิงโดยการนี้ทางวัดได้มอบหมายต่อให้พระในวัดรูปหนึ่งซึ่งน่าจะพอมีความรู้เรื่องการทำดินดำอยู่บ้างรับผิดชอบทำไฟพเนียงเพื่อใช้แสดงภายในงานและได้คงเห็นว่าไฟพเนียงนี้น่าจะต้องทำอย่างยิ่งใหญ่สมกับงานฉลองสมโภชวัดพระรูปนั้นจึงคิดใช้ปืนบาเรียมซึ่งเป็นปืนใหญ่โบราณกระบอกหนึ่งที่ชำรุดและถูกวางทิ้งร้างอยู่ในวัดมานานแล้วมาทำเป็นกระบอกไฟพเนียงแทนลำไม้ไผ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปค่ะโดยการเอากระบอกปืนใหญ่ฝังลงในดินลักษณะตั้งขึ้นทำมุม90องศากับพื้นจากนั้นก็นำส่วนผสมดินปืนและฝอยเหล็กอัดบรรจุลงไปข้างในกระบอกเพื่อให้เวลาที่จุดชนวนแล้วไฟจะได้ลุกพุ่งขึ้นเป็นช่อเข้าทางปากกระบอกปืนนั่นเองค่ะแต่เมื่อถึงเวลาจริงในวันงานหลังทำการจุดชนวนขึ้นแทนที่ไฟพเนียงจะพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนใหญ่ตามคาดทว่ามันกลับระเบิดแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงจากแรงอัดระเบิดทำให้บริเวณจุดที่ตั้งกระบอกปืนใหญ่นั้นกลายเป็นสภาพหลุมกว้างถึง4ศอกหรือราวๆ2เมตรทันทีใน ในขั้นตอนการสืบหาความจริงซึ่งเมื่อตัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเหตุต้องสงสัยแวดล้อมอื่นออกไปข้อสงสัยหลักจึงพุ่งเป้าไปที่สูตรดินปืนและการดัดแปลงกระบอกไฟพะเนียงและผู้ที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้คงมีเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำไฟพะเนียงขึ้นนั้นก็คือพระสงฆ์รูปนั้นนั่นเองค่ะทว่าท่านได้มรณภาพทันทีในที่เกิดเหตุส่งผลให้การคลำหาสาเหตุของการระเบิดในค่ำคืนนั้นจบลงที่บทสรุปของเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่าเป็นคดีอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทอีกมุมหนึ่งในความโชคร้ายบางครั้งก็อาจมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอด้วยเหตุโศกนาฏกรรมไฟพะเนียงระเบิดที่วัดปยุรวงศาวาสครั้งนั้นไม่เพียงก่อความสูญเสียทิ้งไว้เป็นเรื่องเล่าในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ในคราวเดียวกันนั้นเองผลพวงของเหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้สยามรู้จักกับวิทยาการทางการแพทย์แผนใหม่เกิดการผ่าตัดขึ้นครั้งแรกในสยามโดยหมอชาวอเมริกันผู้หนึ่งนามว่าบรัดเลย์นายแพทย์ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อวิทยาการความรู้สมัยใหม่อีกหลายด้านของสยามในการต่อมาและเขาคือผู้ที่ถูกตามตัวให้มารักษาคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดในครั้งนั้นหมอฝรั่งต่างชาติผู้นี้คือใครในแพทย์แดนวิชแบทลีย์หรือที่ชาวสยามเรียกกันถนัดปากในชื่อว่าหมอบลัดเลจบปริญญาทางแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2376จากนั้นได้สมัครเป็นแพทย์มิชชันนารีทำงานให้กับคณะบอร์ดอเมริกันเพื่อการเผยแผ่คริสตศาสนาในต่างประเทศเขาและภรรยาเอเมลี่รอยพร้อมด้วยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาอีก36คนได้เดินทางด้วยเรือแคชเมียร์จากเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกามาถึงสยามประเทศในวันที่18กรกฎาคม2378ค่ะโดยใช้เวลาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแวะพักตามเมืองท่าต่างๆในเส้นทางเดินเรือนานถึง1ปีกับอีก16วันโดยเมื่อมาถึงบางกอกหมอปรัดเลและภรรยาได้ไปอาศัยอยู่กับมิสเตอร์จอนสันซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้กับวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ในปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นย่านที่ใกล้เคียงกับตลาดของชาวจีนนั่นเองจากนั้นได้เริ่มงานในฐานะแพทย์มิชชันนารีโดยใช้บริเวณชั้นล่างของบ้านพักเปิดเป็นโอสถศาลาทำการรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์แพทย์แผนใหม่จ่ายยาฝรั่งให้กับคนไข้โดยไม่คิดเงินแลกกับการแจกเอกสารเผยแผ่ศาสนาให้คนไข้นำกลับบ้านค่ะซึ่งต่อมาหมอบรัดเลได้ย้ายออกจากที่เดิมแล้วไปเช่าห้องแถวเล็กๆเป็นที่ทำการแห่งใหม่บนที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคซึ่งได้สร้างที่พักไว้ให้ชาวต่างชาติเช่าอาศัยค่ะโดยห้องแถวดังกล่าวอยู่ใกล้กับโบสถ์วัดสังตาครูซซึ่งอยู่ห่างจากวัดปยุรวงศาวาสเพียง6เส้น5วาหรือเพียง250เมตรด้วยเป็นแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดในตอนนั้นเขาถึงถูกตามตัวมาดูคนเจ็บทันทีโดยในการรักษาสำหรับผู้เคราะห์ร้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ใส่เพียงยาฝรั่งรักษาตามอาการไปค่ะแต่ผู้บาดเจ็บที่เป็นแผลชะกันฉีกขาดหมอบรัดเลวินิจฉัยอาการโดยรวมแล้วจึงลงความเห็นในทันทีว่า กรณีบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ต้องทำการผ่าตัดแขนหรือขาทิ้งสถานเดียวมิเช่นนั้นบาดแผลจะลุกลามอักเสบจนทำให้เสียชีวิตได้ค่ะทั้งชาวบ้านและบรรดาคนเจ็บสาหัสที่มีบาดแผลชะกันเมื่อได้ยินคำที่หมอบรัดเลกล่าวเช่นนั้นก็ต่างพากันถอยหลังกรูทันทีเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าการตัดแขนตัดขาหรือตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคนออกแล้วคนคนนั้นจะยังคงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยในตอนนั้นการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้นั่นเอง
ฉันต้องทำการตัดแขนตัดขาส่วนที่สาหัสออกด่วนไม่อย่างนั้นคนเจ็บโรคนี้ไม่รอดแน่ๆ
จะเป็นไปได้อย่างไรเล่าตัดแขนตัดขาออกมีแต่จะตายก่อนเท่านั้นแหละ
ข้าไม่เอาด้วยคนละเจ็บปางตายยังมีโอกาสรอดเสียกว่า
เขาว่าหมอฝรั่งคนนี้ต้องวิปลาสไปแน่แล้วเชียว
ทว่าท่ามกลางเสียงอื้ออึงของฝูงชนที่พากันซุบซิบออกความคิดเห็นไปต่างๆนานานั้นกลับมีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกระดูกแขนแตกเป็นแผลชะกันก็ได้สมัครใจรับการรักษาตามแผนของหมอฝรั่งผู้นี้ค่ะ
ท่านต้องทนกั้นใจหน่อยนะตอนนี้ฉันไม่มียาชาหรือยาสลบหักตัดแขนออกท่านอาจเจ็บจนสิ้นสติได้
ท่านหมอฝรั่งจะรักษาอย่างไรก็ทำเถิดตอนนี้ชีวิตอาตมาจะเป็นหรือตายคงไม่ต่างกันแล้วสุดแล้วแต่บุญกรรมเถิดนะ
หลังการลงมีดผ่าตัดเสร็จสิ้นลงตลอดค่ำคืนนั้นเหล่ามิชชันนารีที่ช่วยกันเฝ้าไข้ดูอาการของพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็ต่างลุ้นระทึกกับผลการรักษาที่เหมือนเป็นการขึ้นเขียงเดิมพันระหว่างการแพทย์แผนตะวันตกของหมอฝรั่งตาน้ำข้าวอย่างพวกเขาแลกกับความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นใหม่ของชาวสยามซึ่งในเวลาต่อมาผลการรักษาก็เป็นที่น่าพอใจด้วยภิกษุรูปนั้นปลอดภัยและจากนั้นไม่นานแผลผ่าตัดก็หายสนิทเป็นที่เรียบร้อยดีรวมถึงผู้ที่ยินยอมให้มิชชันนารีรักษาอาการก็กลับมาหายเป็นปกติดีกันทุกคนค่ะแต่ในส่วนของคนที่กลัวจนถอดใจไม่กล้ารักษากับหมอบรัดเลในตอนแรกแล้วหันไปใช้วิธีการรักษาตัวในแบบอื่นตามความเชื่อของตนเองนั้นทำให้หลายคนต้องเสียชีวิตไปเพราะการอักเสบของบาดแผลนั่นเองเหตุนี้เองการรักษาโดยการผ่าตัดตามแบบแพทย์แผนปัจจุบันของหมอบรัดเลก็ได้กลายเป็นที่เลื่องลือและได้รับการยอมรับในหมู่ชนชาวสยามนับแต่นั้นมาค่ะและที่สำคัญนี่ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสยามประเทศและในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งนอกจากเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หมอบรัดเลใช้มีดหมอผ่ารักษาอาการป่วยให้กับคนไข้ชาวจีนรายหนึ่งชื่อควงที่เป็นโรคฝีฝังรากลึกอยู่เหนือคิ้วซ้ายขนาดเส้นรอบวงยาว8นิ้วสร้างความปวดระบมให้กับเขาอยู่นานถึง6ปีเพราะสยามในยุคนั้นการลงมีดผ่าตัดยังถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะหมอปรัดเลจึงใช้เวลาตรึกตรองอยู่นานราว2วัน2คืนด้วยเกรงว่าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นโทษภัยจะมาถึงตัวแต่ในที่สุดหมอนักบุญผู้นี้ก็ตัดสินใจทำการรักษาชายผู้น่าเวทนาให้พ้นจากความเจ็บปวดทุกทรมานค่ะเมื่อถึงวันผ่าตัดข่าวใหญ่ที่ลือกระฉ่อนไปทั่วพระนครนี้ก็นำพาให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างพากันมามุงดูด้วยความอยากรู้และลุ้นระทึกกับการรักษาโดยการใช้มีดกรีดร่างกายคน ส่วนด้านในควงนั้นเองก็คงไม่รู้ว่าการรักษาแบบนี้จะก่อความเจ็บปวดได้ปานขาดใจนั่นทำให้พลันที่ใบมีดคมกริบจรดผิวหนังกรีดเนื้อเพื่อเอาหัวฝีออกเขาก็สะดุ้งดิ้นพล่านบิดร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามสลัดตัวลุกหนีจากเตียง
โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ
พวกคุณช่วยกั้นฉับคนไข้ไว้หน่อย
ไอ้ยาอ้วสีแงะแก่เลี้ยวปล่อยอ้วปล่อยอ้วไม่เอาเลี้ยว
ไหนควงอดทนหน่อยนะอีกประเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
สิ้นเสียงกำชับของหมอบรัดเลเหล่าผู้ช่วยมิชชันนารีต่างช่วยกันจับร่างของในควงไว้แน่นค่ะส่วนในควงนั้นยังคงพยายามยกมือปัดป้องเพื่อให้ร่างหลุดจากวงล้อมหมอเทวดาและเพียงชั่วอึดใจหัวฝีก้อนโตพร้อมน้ำหนองสีข้นที่ล้นทะลักก็ถูกจัดการเอาออกเป็นที่เรียบร้อยค่ะท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจเสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกของบรรดาชาวบ้านที่ลุ้นมุงดูเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วันเมื่อแผลผ่าตัดแห้งสนิทดีใบหน้าที่เคยปูดโปนบวมเต่งพอฤทธิ์ของฝีกัดหนองของในควงก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมความสำเร็จของการผ่าตัดในครั้งนั้นจึงถูกกล่าวขานร่ำลือปากต่อปากค่ะเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและจุดประกายความสนใจในศาสตร์แพทย์แผนตะวันตกให้กับชนทุกชั้นในสยามด้วยไม่เพียงหมอบรัดเลจะเป็นผู้ที่ทำให้ชาวสยามได้รู้จักกับการผ่าตัดเท่านั้นนะคะเขายังเสมือนเป็นผู้บุกเบิกวิชาเวชศาสตร์ป้องกันให้กับวงการแพทย์ของไทยอีกด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช2378เกิดไข้ทรพิษหรือไข้ฝีดาษระบาดหนักคร่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมากเหตุนี้หมอบรัดเลจึงริเริ่มทดลองปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคระบาดดังกล่าวให้กับเด็ก15คนทว่าไม่สำเร็จในครั้งแรกแต่หมอฝรั่งผู้นี้ก็ไม่ลดละความพยายามค่ะกระทั่งในปี2384หรือในอีก6ปีต่อมาการปลูกฝีหรือการใช้วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจึงเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะที่การต่อสู้เพื่อยับยั้งไข้ทรพิษนี้เขากลับต้องสูญเสียลูกสาวสังเวยให้กับไข้ฝีดาษไปในเวลาเดียวกันค่ะด้วยความหวังที่การแพทย์แห่งสยามจะสามารถรับมือกับเชื้อโรคระบาดดังกล่าวได้ดีกว่าในอดีตที่แล้วมารัชกาลที่3จึงทรงส่งหมอหลวงจากราชสำนักมาเรียนรู้ฝึกฝนการปลูกฝีกับหมอบรัดเลจนเกิดความชำนาญก่อนจะส่งหมอหลวงเหล่านั้นออกไปทำการปลูกฝีให้กับประชาชนทั้งในและนอกเขตพระนครค่ะชายต่างชาติหนวดเคราเต็มใบหน้าผู้นี้แม้ไม่ได้เกิดในสยามไม่ได้เป็นคนสยามแต่เขาใช้ชีวิตกว่า30ปีอยู่ที่นี่อุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจเพื่อชาวสยามเสมอมาก่อนจะสิ้นลมหายใจบนผืนแผ่นดินนี้สิ่งที่เขาก่อร่างสร้างไว้หลายอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนศาสตร์สหวิชาที่เขาได้หยั่งรากเอาไว้ได้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสยามเป็นอย่างมากหมอบรัดเลหรือนายแพทย์แดนบีชแบตลีย์ผู้นี้ได้รับการขนานนามจากชาวสยามประเทศในฐานะเป็นบิดาแห่งการบุกเบิกและเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชาวสยามนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ไฟพะเนียงระเบิดที่วัดประยุรวงศาวาสภายหลังจากอุบัติเหตุการระเบิดครั้งนั้นจบลงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคได้สร้างอนุสาวรีย์ทรงเจดีย์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2428เจ้าพระยาพาสกรวงศ์พรบุญนาค ได้รื้อย้ายอนุสาวรีย์ไปสร้างใหม่ตรงสะเต่าหน้าวัดปยุรวงศาวาสโดยอนุสาวรีย์แห่งใหม่นี้ไม่ได้ทำเป็นรูปเจดีย์เหมือนอย่างเดิมค่ะหากทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมมีปืนใหญ่3กระบอกปักลงไปในแท่นหัวท้ายมีรูปหัวสิงโตยื่นออกมาหน้าแท่นมีแผ่นหินอ่อนจารึกข้อความเป็นภาษาไทยกับอังกฤษอย่างละแผ่นความว่า
อนุสาวรีย์นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีจุลศักราช1198ให้เป็นที่ระลึกแห่งปืนใหญ่ระเบิดให้เป็นที่เสียชีวิตหลายคนในเวลามีงานมหกรรมการฉลองพระอารามนี้โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้สร้างพระอารามนี้ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีรกาสัปตะศักราช1247โดยปัจฉิมบุตรของท่านพระยาภาสกรระวงเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงพระเดชพระคุณท่านผู้สร้างสืบไป
แม้เหตุการณ์พลุไฟพะเนียงระเบิดที่วัดปยุรวงศาวาสจะผ่านมานานเกือบ200ปีแม้จะต่างยุคต่างสมัยต่างวาระทว่าเรื่องราวความสูญเสียจากเหตุพลุดอกไม้ไฟระเบิดยังคงปรากฏเป็นข่าวให้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนับเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งทางออกของการจัดการปัญหาพลุระเบิดที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานนี้อาจยังต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อการกำหนดหรือแก้ไขตัวบทกฎหมายก็ตามแต่เราสามารถที่จะย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อทบทวนเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมอันเกิดจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า